Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю, господарство, з вами Олесь Дубовець, на календарі 22 лютого. У такі ж день 1630-го ангельські колоністи упершыню пачаставаліся попкорном, які ім пропанаваў індзеец Квадыквайн. Радзіма попкорна – американскі континент. Калі упершыню быў прыгатаваны попкорн, дакладна невядома, але карэнныя жыхары ўсходніга ўзбярэжжа Амерыкі яго елі і выкарыстоўвалі як упрыгожванне яшчэ ў тыя часы, калі да іх завітаў Хрыстафор Калумб, а гэта, нагадаю, было ў 1492 годзе. Таксама вядома, што попкорн меў там рэлігійнае значэнне. Па форме кукурузнага зерня вызначалі будучыню. Да таго ж, пры раскопках было знойдзена узарванае кукурузнае збожжа ўзростам 4000 гадоў, а гэта азначае, што і ў старажытныя часы папкорн быў часткай рацыёну індзейцаў. Менавіта яны знайшлі пэўную разнавіднасць маісу, здольнага да ўздуцця пры награванні. Гэтая ўласцівасць тлумачыцца асаблівай структурай збожжа, дзе знаходзіцца кропелька крухмалу, якая змяшчае ваду. Пры награванні вада закіпае, пае пары рве абалонку і зерне раскрываецца, павялічваючыся ў аб'ёме. У 1885 годзе Чарльз Крытарс у Чыкага пачаў укараненне першай кампактнай і мабільнай машыны для вытворчасці папкорна, а ў 1984 быў вынайдзены папкорн для мікрахвалёвак.
Нагоднік!
22 лютага 1632 Галілео Галілей паднёс герцагу Тасканскаму прысвечаную яму кнігу. Яшчэ ў ліпені 1609 Галілей сканструяваў сваю першую падзорную трубу і пачаў сістэматычнае астранамічнае назіранне. На іх падставе ён зрабіў выснову, што геліяцэнтрычная сістэма свету, прапанаваная Капернікам, з'яўляецца праўдзівай. Аднак святы пасад яшчэ ў 1616 годзе абвясціў тэорыю вальнадумнага паляка блюзнерствам, але аналізаваць яе да таго часу не забаранялася. Гэтым і скарыстаўся Галілей. Акурат 22 лютага 1632 ён паднёс вялікаму герцагу Тасканскаму Фердынанду II Медычы прысвечаную яму кнігу пад назвай «Дыялог аб дзвюх найгалоўных сістэмах свету – Птолемеевай і Капернікавай», але інквізіцыя не дрэмля. Ужо ў жніўні дыялог адбіраецца з продажу, а ў верасні, нягледзячы на заступніцтва Медычы, вялікага астранома выклікаюць у Рым на суд. Яшчэ праз год Галілей адмовіўся ад праклятай ідэі аб руху зямлі вакол сонца, але гэта ўжо іншая гісторыя. 22 лютага 1946 амерыканскі доктар Зельман Ваксман адкрыў антыбіётык стрэптаміцын. Менавіта гэты антыбіётык апынуўся актыўным супраць сухотаў і чумы. Акурат за адкрыццё стрэптаміцыну Ваксман атрымаў Нобелеўскую прэмію ў 1952 годзе.
Нагоднік!